Sulaymonning hikmatlari. 6-bob. O'g'lim, o'zgaga kafillik qilib, begona bilan ahdlashgan bo'lsang, o'z tilingdan ilinib, so'zlaring tuzoqqa yetaklagan bo'lsa, o'g'lim, o'zganing qo'liga tushib qolibsan, o'zingni qutqar, bor, tiz cho'kib yolvor, o'zingga uyqu berma, bir soniya ham dam olma. Ovchidan qochgan ohu kabi, bedanavoz qo'lidan qochgan bedanaday o'zingni qutqar. Ey tanbal, chumolilarga bir qara. Ularning xatti-harakatlarini ko'rib dono bo'l. Ularning na rahbari, na nazoratchisi, na hukmdori bor. Lekin ular yozda oziq to'plashadi. O'rim paytida don-dun yig'ishadi. Sen-chi, tanbal, qachongacha uxlaysan? Qachon o'rningdan turasan? Bir oz uxlay, bir mizg'ib olay, yonboshlab bir pas dam olay deysan. Shuning uchun qashshoqlik yo'l to'sarday, muhtojlik qaroqchiday ustingga keladi. Ayyor va nopoklar yaramas so'zlarni gapirib yuradilar. Ko'z qisadilar, oyoq qo'llari bilan imo ishora qiladilar. Yuraklarida doim yovuz niyat qilib, odamlar orasida janjal chiqaradilar. Shuning uchun to'satdan ofatga uchraydilar. Shifo topmay, to'satdan halok bo'ladilar. Oltin narsadan egamiz nafratlanadi. Yetti narsadan u jirkanadi. Bular manmandlik nigohi, yolg'onchi til, begunoh qonni to'kadigan qo'llar, yomon niyatli yurak, yovuzlikka yuguradigan oyoqlar, yolg'on gapiradigan soxta guvoh, aka-ukalar orasiga nifoq soluvchilardir. O'g'lim, otang nasihatlariga quloq sol. Onang o'gitlarini rad etma. Ularni doim yuragingda saqla. Bo'yningga taqib ol. Yurganingda ular senga yo'l ko'rsatadi. Uxlaganingda qo'riqlaydi. Uyg'oqligingda senga gapiradi. Chunki amrlar chiroq. Tanbeh hayot yo'li. Pand nasihatlar nurdir. Ular seni boshqalarning xotinidan, zinokor ayolning shirin so'zidan saqlaydi. Yuragingda uning go'zalligini orzu qilmagin. Ko'zlariga mahliyo bo'lma. Fohishaga bittagina non haqqi yetarli. Ammo o'zganing xotini bilan qilingan zino butun hayotingni barbod qiladi. Qo'yinga cho'x solganda kiyimni kuydirmay bo'ladimi? Cho'x ustida yurganda oyoqni kuydirmay bo'ladimi? O'zganing xotini oldiga kirganning ahvoli ham shunday. Begona ayolga tekkan jazosiz qolmaydi. Qorni ochligidan o'zini to'ydirish uchun o'g'irlik qilsa, odamlar undan nafratlanmaydi. Lekin qo'lga tushib qolganda o'g'irlangan molining haqqini 7 barobar qilib qaytarishi kerak. Zino qilgan aqlsizdir. O'zini o'zi nobud qiladi. U ko'p kaltak yeb sharmanda bo'ladi. Bir umrga badnom bo'ladi. Chunki rashk erni g'azablantiradi. Er qasos olganda shafqat qilmaydi. Har qanday hadiyani rad etadi. Qancha pora bersang olmaydi.